Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. 18-aprel shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahor Imamova. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling, istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Rossiyaga nisbatan sanksiyalar joyida qoladi, dedi prezident Obama. Afg'onistonda bugun katta bir portlash, 35 kishi o'lgan.
Kirgizstan пообещал выдать сепаратистов Каракалпакс. Так они называют людей, которые стремятся к независимости Каракалпакс.
O'zbekiston va Qirg'iziston qochqin almashmoqdami?
With every country including Uzbekistan, our role is to try to engage as much as possible to try to find ways that
Jahon banki rahbari O'zbekistondagi vaziyat haqida nima deydi?
It will begin slowly. The first thing is diplomatic relations. Then we will move towards a process.
Kuba bilan til topishish uchun vaqt va sabr kerak, deydi diplomatlar. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston sharqidagi Jalolobod shahrida bugun davlat xizmatchilari oylik olish uchun navbatda turganida bomba portlagan. Ketma-ket ikkitasi 35 kishini hayotdan olib ketgan, 100dan ortiq odam jarohatlangan. Birlashgan Millatlar tashkiloti nazarida gavjum joylarda bunday qonli xurujlar qilish urush jinoyatidir va javobgarlar albatta sudga tortilishi kerak.
Esmim Najibola boshindagi viloyatining raras qabul amadim seni. Amijas motor tashirmas, motor kemitashini megin fijashut badavam degan fijash.
Guvohlarning Amerika ovoziga aytishicha bir emas, bir necha portlash kuzatilgan. Halok bo'lganlar oddiy fuqarolar edi. Taliban bu bizning ishimiz emas deb bildirmoqda, harakat voqeani shayton ishi deb atagan. Eron va Saudiya Arabistoni Yamandagi vaziyat yuzasidan keskin bayonotlar almashmoqda. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Saudiya Arabistoni Yamanda shiya jangarlarga qarshi olib borayotgan harbiy harakatlarni qoralab chiqdi.
شما بذر کینه را در دل مردم منطقه نشاندید و پاسخ آن را
Siz yurakka nafrat urug'ini ekayapsiz, dedi Ruhoniy Riyodga qarata. Bugun Tehronda harbiy paradda so'zlar ekan. Javobini olasiz, ertami, kechmi, deydi u. Eron oliy peshvosi Oyatulloh Ali Xomeney fikricha, Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi kampaniya genotsid va jinoyat. Islomiy Respublika, Riyod va uning ittifoqchilari nazarida Yamanda hutiylar degan shia harakatni zimdan quvvatlamoqda. Havo hujumlari ostidagi hududlarda ahvol bag'oyat og'ir. Saudiya Arabistoni BMT bu yerlarda ishlashi uchun 274 million dollar ajratmoqda. 150 ming aholi uy-joysiz qolgan, 700 dan ziyod odam o'lgan. Poytaxt Sano hutiylar qo'lida. G'arb yoqlagan prezident Abdurabbu Mansur Hadi xorijga qochib ketgan. Hutiylar sobiq prezident Al-Abdulla Solih bilan til biriktirgan. Solih ma'lumki 2012 yilda hokimiyatdan ag'darilgan edi. Kecha Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif BMT ga Yamanda tinchlikni tiklash taklifi bilan chiqdi. Unda barcha tomonlardan hujumni to'xtatish talab qilinadi va yangi hukumat tuzish uchun muzokara boshlash kerak. Bu orada Saudiya Arabistoni liderligidagi koalitsiya Sano va Tayz singari yirik shaharlar hamda Janubiy port shahar Adan uzra havodan hujumlarni davom ettirmoqda. Kecha Al-Qoida terror tizimining Yamandagi qanoti Mukalla shahridagi harbiy inshootni egallab olgan va katta miqdordagi qurol aslahani o'margan. AQSh rahbari Barak Obama va Saudiya Arabistoni qiroli Salmon telefonda gaplashgan, Yamanda tinchlikni erishish harakatlariga BMT boshchilik qilish kerak deya kelishib olgan. BMT bosh kotibi Ban Ki-moon esa barcha taraflarni hujumni bas qilishga chaqirmoqda. AQSh rahbari Barak Obama fikricha uning davlati va Yevropa ittifoqi Rossiyaga qo'ygan sanksiyalarni hali beri yumshatmaydi.
I expressed my strong belief that the European Council needs to continue the current sanctions that are in place until we've seen
Ukraina sharqida vaziyat qaltis, dedi Obama. Sulhga amal qilish har ikki tomonning vazifasi. Rossiya birinchi navbatda separatistlarga yordamni to'xtatish kerak, dedi Obama. Oq uyda Italiya bosh vaziri Matteo Renzi bilan uchrashar ekan, u butun Yevropani Amerikaning yaqin hamkori deya ta'rifladi. Rossiyani qo'shni davlatlarning tinchligini buzayotganlikda aybladi. Bu hafta AQSh havo kuchlari brigadasi Ukrainaga yetib borgan va bu davlat harbiylarini treningdan o'tkazgan boshlagan. Kreml nazarida Vashington bu ishi bilan notinch mamlakatdagi mashmashaga to'g'ridan-to'g'ri bosh suqmoqda. Bu holat vaziyatni yanada murakkablashtiradi, deydi Rossiya rahbari Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov.
Некоторым крупным державам, супердержавам, которые претендуют на свою исключительность
Payshanba kuni kechgan press anjumanda Moskvada Putinning o'zi Amerikani gegemonlikda qoraladi. AQShga hamkor emas, vassallar, qaram davlatlar kerak, dedi u. Vashington fikricha esa Putin o'z qora ishlarini shunday safsata bilan o'rab kelmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
O'zbekiston hibsxona va qamoqxonalarida qiynoqlar muntazam kuzatiladi va bu muammoga ko'z yumish yoki uni tan olmaslik vijdonsizlikdir, deya bong urdi xalqaro amnistiya tashkiloti kecha Vashingtonda AQSh Kongressi qoshida o'tgan brifingda.
We also found that the government routinely uses some detainees and prisoners to carry out ill treatment and torture of other detainees at their behest. Law enforcement and security services.
Huquq himoyachilari o'tgan 2 kun ichida Amerika poytaxtida siyosatchilar, diplomatlar va mutasaddilar bilan uchrashib, ularga yangi ma'lumotlar ulashdi. BMT qoshida O'zbekiston bilan shug'ullanadigan maxsus organ tuzish kerak. Obama ma'muriyati bu tashabbusni quvvatlashi lozim, deya undamoqda xalqaro amnistiya. Bu taklifni huquq himoyasi bilan shug'ullanadigan yana bir xalqaro tashkilot Human Rights Watch ham olg'a surgan edi.
Under customary international law, Uzbekistan has an obligation to investigate, prosecute and punish all acts of torture and other ill-treatment. Particularly as codified in the convention.
Brifingda huquqshunos va ekspertlardan tashqari Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi maxsus vakili Juan Mendes, shuningdek, dunyoda eng uzoq vaqtdan beri qamoqda o'tirgan jurnalist Muhammad Begjon oilasi vakillari, jumladan rafiqasi Nina Lanskaya va qizi Oygul Begjon ham so'zladi. Minbardagilarning bari bir narsada ham fikr. O'zbekiston hukumati bilan hamkorlik qilish inson huquqlari bilan bog'liq muammolarga, xususan qiynoqqa ko'z yumish kerak degani emas. Tanqid tabiiyki AQShga qaratilgan. Karimov ma'muriyati qiynoqlar yuzasidan ayblovlarni inkor etadi. Rasmiylar dediki, islohotlar davom etmoqda, tuzum adolatni ta'minlashga harakat qilyapti. BMT maxsus vakili Juan Mendes O'zbekistonga borib vaziyat bilan yaqindan tanishishni istaydi. Toshkent eshikni ochmayapti. Mavzu bilan batafsil Amerika ovozi veb-sahifasida va mana shu eshitishlarimizda tanishib boring. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilot Human Rights Watch Qoraqalpog'istondagi Jasliq qamoqxonasida o'tirgan siyosiy mahbus taqdiriga e'tibor qaratmoqda. 2006-yilda sudlangan bu shaxsning jazo muddati uzaytirilishi mumkin, deya ogohlantirmoqda. Gap Azam Farmonov haqida ketyapti. U shu yilning 29-aprel kuni ozodlikka chiqishi kerak. Biroq 6-aprel kuni uni boshqa joyga ko'chirishgan, tartibni buzganlikda ayblangan mahbuslar saqlanadigan joyga. Human Rights Watch bergan ma'lumotlarga ko'ra, Farmonov hozirda Nukus shahrida saqlanmoqda.
Azam Farmonov, an imprisoned human rights defender, as he was looking across the courtroom at his wife, He had been tortured when he was arrested in 2006 on trumped up.
U boshdan kechirayotgan jarayon assossiz ravishda jazo muddatini uzaytirish harakatiga o'xshaydi. O'zbekistonda siyosiy mahbuslarga nisbatan doimo shunday strategiya qo'llaniladi, dedi Steve Sverlov, Human Rights Watch eksperti. 10 yilga yaqin panjara ortida o'tirgan inson huquqlari himoyachisi hukmni o'tab bo'ldimi, demak, ozodlikka chiqish kerak, dedi u. Farmonovning rafiqasi Ozoda Yoqubovaning aytishicha, 12 aprel kuni unga kelgan xabarga ko'ra, eri qamoqdagi qoidalarni buzgani sabab yana 3 yil o'tirishi mumkin va shu bois ham boshqa joyga ko'chirilgan. 36 yoshli Farmonov Sirdaryo viloyatida inson huquqlari jamiyati rahbari bo'lgan va o'z faoliyati davomida dehqonlar, fermerlar va nogironlar yuzlashayotgan muammolar bilan shug'ullangan, ularning huquqlarini himoya qilgan. Yosh faol Azam Farmonov Sirdaryoda mana shunday ishlar bilan band edi, dedi Steve Sverlov. 2006 yilning 29 aprelida u va safdoshi Alisher Karomatov tovlamachilikda ayblanib sudlangan va 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Jarayonda u advokat bilan ta'minlanmagan va qiynoqqa solingani haqida ishonchli ma'lumotlar bor. Farmonovning oilasi uning ahvolini og'ir deb mutasaddilarga bir necha bor iltimos murojaat bilan chiqqan, biroq samara bermagan. Mahbusning 2 farzandi bor. Human Rights Watch 2014 yilda chiqargan hisob botida yana boshqa ko'plab siyosiy mahbuslar ishini ko'rib chiqqan. Bu hujjat qiynoqlar, jazo muddati uzaytirilishi, qamoqxonalardagi vaziyat haqida batafsil ma'lumot beradi. Tafsilotlar bilan saytimiz amerikaovozi.com'da tanishishingiz mumkin. Qo'shma Shtatlarda asoslangan Penn markazi qamoqda o'tirgan jurnalistlarni quvvatlab keladi va har yili maxsus mukofot beradi. Bu yilgisi Ozarbayjonda korrupsiya hollarini yoritib tanilgan, hozirda panjara ortida o'tirgan Xadicha Ismoilovaga nasib etdi. Ismoilova 5 oydan beri hibsda. Unga qarshi tergov ishi ochilgach, sud uni hibsda saqlashni buyurgan, jurnalist josuslikda gumon qilinmoqda. Tergovchilarning aytishicha, Ismoilova chet el agenti sifatida faoliyat olib borgan. Jurnalist esa gap uning materiallarida ekanini aytadi. Ismoilova davlat rahbaridan tortib, quyida o'tirgan mansabdorlarning mamlakatni qanchalik o'marayotgani, xalq mulkini yeb qora oltindan tushgan daromadni yashirayotgani haqida maqolalar yozgan va radio jurnalist sifatida asosiy diqqatini shu mavzularga qaratgan. U ishlagan Ozodlik radiosi va bu tashkilotni boshqaradigan Amerika xalqaro teleradio kengashi nazarida Xadicha Ismoilova jasur jurnalist, haqiqat va adolat kuychisi. Pen tashkilot ham uni aynan shu jihati uchun panjara ortida o'tirib ham oshkoralik talab qilayotgani uchun taqdirlamoqda. Hibsdan yozgan maktublarida jurnalist tizimni bugun yanayam ichkaridan bilishi va adolat uchun kurash naqadar muhim va zarur ekani haqida yozmoqda. 13 aprel kuni AQSh davlat kotibi Jon Kerriga yuborilgan ochiq xatda 20 ekspert, faol va sobiq diplomatlar Vashingtondan jurnalistni ozod etish uchun chora ko'rishni so'raydi. Obama ma'muriyati erkinlik himoyachisi bo'lsa, Ozarbayjonning repressiv hukumati qilmishlariga ko'z yuma olmaydi, deyiladi unda. Baku va Vashington hamkorligi loqaydlikka asoslanmasligi kerak, dedi maktub mualliflari.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
O'zbekistonda saytimiz amerikaovozi.com'ga to'siq qo'yilgan. Shuning uchun sizga muqobil manzillar taklif qilamiz. inson.info yoki nomzod.info. Bizni ijtimoiy tarmoqlardan ham topishingiz mumkin. Amerika ovozi deb qidiring. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. O'zbekistonga o'shdan qochgan o'zbeklar, Qirg'izistonda qochqinlikda yashayotgan qoraqalpoqlar ikki davlat orasida o'yinchoqmi? Jahon banki Markaziy Osiyodagi ishini sarhisob qilar ekan, tuzumlar bilan ishlash qanchalik qiyin ekanini tan oldi, xususan O'zbekiston bilan. Shuningdek, Kuba va Amerika orasidagi ishonchni tiklash uzoq vaqt oladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Give me one. 2010-yilning yozida Qirg'iziston janubida ro'y bergan qonli voqealar ketidan O'zbekistonga qochgan o'zbeklar, Qirg'izistonda qochqinlikda yashayotgan qoraqalpoqlar almashinishi mumkin. O'zbekiston va Qirg'iziston maxsus xizmatlari shunday kelishib olgan deya xavotir bildirmoqda Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi. Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida o'tgan yig'ilishda o'zbek va qirg'iz rasmiylari shunday qarorga kelgan deydi faollar. Malik Manzur masalani yoritadi.
Fransiyada ro'yxatdan o'tgan Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva o'z manbalariga tayangan holda O'zbekiston va Qirg'iziston maxsus xizmatlari qochqinlarni almashish borasida kelishuvga borishgani haqida ma'lumot bermoqda.
Форумов, который проходил в Кыргызстане в рамках Шанхайской организации сотрудничества, проходило закрытое совещание в узком составе. И там было принято решение...
Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida Qirg'izistonda o'tgan so'nggi uchrashuvda yopiq yig'ilish o'tgan. Unda O'zbekiston va Qirg'iziston maxsus xizmatlari dohil tor doira o'zaro qochqinlar almashish haqida kelishuvga borishgan. Bu albatta yopiq qaror. Kelishuvga muvofiq Qirg'iziston Toshkent tomonidan ayirmachilikda ayblanayotgan qoraqalpoqlarni O'zbekistonga topshirishgan. O'zbekiston tomoni esa 5 yildan buyon mamlakatda yashayotgan o'shlik qochqinlarni Qirg'izistonga topshirishga rozi bo'lgan deydi Nadejda Atayeva.
Qirg'iziston пообещал выдать сепаратистов Каракалпакских. Так они называют людей, которые стремятся к независимости Каракалпакии. С своей стороны, Узбекистан готов выдать ошских беженцев, которые
O'shda kuzatilgan etnik qirg'inlardan keyin O'zbekistonda qolgan o'zbeklar soni 100 dan oshiq. Toshkent bosimidan qochib Qirg'izistonda yashayotgan qoraqalpoqlar soni esa 50 nafar atrofida ekanligi aytilmoqda. 17 aprel kuni Qirg'iziston sudi O'sh qirg'inlarga aloqadorlikda ayblangan o'zbek faollaridan biri Karamat Abdullayevga nisbatan sirtdan chiqarilgan hukm 16 yillik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirdi. Karamat Abdullayeva Qirg'izistonda kuzatilgan etnik qirg'inlardan keyin mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan ko'plab o'zbek faollaridan biridir. 2010-yilda Qirg'iziston janubida kuzatilgan etnik qirg'inlar paytida 100 mingdan oshiq o'zbeklar O'zbekistonga qochib o'tishgan edi. Qirg'inlar tinchishi ortidan qochqinlarning aksariyati Qirg'izistonga qaytdi, ammo Qirg'iz hukumati etnik to'qnashuvda mamlakatdagi o'zbek faollarini ayblab chiqdi. O'zbeklarga nisbatan qamashlar va tayziqlar boshlandi. Bu tajriblar ortidan o'zbek faollarining aksariyati mamlakatni tark etishga majbur bo'lishdi. Qochqinlikka yuz tutgan qirg'izistonlik o'zbeklarning ayrimlari g'arbdan boshpana olgan, ayrimlari O'zbekistonda qolgani taxmin qilinadi.
В Узбекистане находится около 100 ошских беженцев, то есть беженцев из юга Кыргызстана, это Джалалабад и Ош.
Bizning ma'lumotimizga ko'ra, O'zbekistonda Ош va Jalolobaddagi voqealar bilan bog'liq 100 dan oshiq qochqinlar bor. Ko'pchiligi O'zbekistondagi qarindoshlarnikida yashashadi. Ammo hammasi maxsus xizmatlar nazoratida. Hujjatlari olib qo'yilgan, harakatlari cheklangan. Agar bu qochqinlar o'z vataniga qaytariladigan bo'lsa, ularni qiynoqlar kutib turibdi. O'zbeklarni ham, qoraqalpoqlarni ham, deydi Nadejda Atayeva.
Наша правозащитная организация эта ситуация глубоко тревожит. В стране их исхода многочисленные группы людей. Им грозят пытки, смертельная опасность. Как для каракалпакских активистов, так и для ошских беженцев.
Qoraqalpoq faollarining qachondan Qirg'izistonda yashayotgani noma'lum, ammo ular haqida nisbatan yaqindan Rossiya matbuotida mustaqil Qoraqalpog'iston tarafdori bo'lgan Olg'a Qoraqalpog'iston harakati bayonotlari paydo bo'lishidan so'ng gapirila boshlandi. Ushbu harakatni Ukraina hodisalari ortidan kuzatilgan bayonotlarida Qoraqalpog'iston mustaqilligi, Rossiya tarkibiga qo'shilish haqida gap boradi. Nadejda Atayevaga ko'ra, Toshkent tomonidan bo'lginchilar sifatida ko'rilayotgan Qoraqalpoq faollari O'zbekistonga topshirilgan taqdirda ularni qiynoqlar va uzoq muddatli qamoq jazosi kutmoqda.
Они тоже участвуют в гражданском движении за свободный Каракалпакстан. Значит, многие из них сейчас проходят как трудовые мигранты.
Qirg'izistonda yashayotgan 50 ga yaqin qoraqalpoqlar fuqarolik jamiyati faollari, ularning aksariyati mehnat muhojirlari kelib ketishadi. Ammo Qirg'izistonda nolegal tarzda yashashga majbur. Ko'pchiligi qochqinlik maqomini so'rab BMTga murojaat qilishni ham lozim ko'rishmagan, deydi Atayeva.
Многие из них находятся нелегально. Это их выбор. Они не доверяют УВКБ, офису УВКБ. Кыргызстане, поэтому они вынуждены находиться так, что многие из них просто не знают о процедурах.
Ikki davlat maxsus xizmatlari o'rtasida shunday kelishuv borligini hozirgacha O'zbekiston tomoni ham, Qirg'iziston tomoni ham tasdiq yoki inkor etmagan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. 2015-yilda Janubiy Kavkaz va Markaziy Osiyoda iqtisodiy o'sish sur'ati o'tgan yilga qaraganda 2 baravar sekinlashadi. Sharqiy Yevropa, jumladan Ukrainada esa ko'rsatkichlar salbiy bo'lishi kutilmoqda. Ushbu bashoratlar Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasining Vashingtonda o'tgan qo'shma majlisida yangradi. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi.
Neft narxi tushib ketgani hamda Rossiyada chuqurlashayotgan inqiroz Yevrosiyodagi ko'plab mamlakatlarni qiyin ahvolga solib qo'ygan. Yevropa qit'asidagi 21 davlat va Markaziy Osiyoni o'z ichiga olgan katta bir mintaqada o'sish bu yili 3% dan oshmaydi deya taxmin qiladi Jahon banki mutaxassislari.
The consequence of the oil shock is that real income in oil exporting and surrounding countries is sharply declining.
Neft eksportiga tayanuvchi respublikalarda savdo-sotiq va daromad kamayishi tufayli yalpi ichki mahsulot qisqara boshlagan. Buning jabrini avvalo yo'qsil oilalar tortadi. Qurilish va boshqa sohalarda ish o'rinlari kamayishi va hukumatlar ijtimoiy sohaga kamroq pul sarflashini hisobga oladigan bo'lsak, bu yil kambag'allik darajasi oshishi kutilmoqda deydi Laura Tak. Jahon Bankining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha vitse-prezidenti. 2014-yilda Rossiyada iqtisodiy o'sish atigi 0.5%ni tashkil etgan. Bu yil esa qariyb 4%ga qisqarsa ajab emas. Ushbu raqam qora oltin bahosi 50-60 dollar atrofida qolaverishini va Ukraina mojarosi hali beri yechim topmasdan sanksiyalar joyida qolishini nazarda tutadi. Lekin iqtisodchilarning tan olishicha prezident Vladimir Putinning eng og'ir paytdan o'tib oldik degan gapida ham jon bor.
Rubl ukrepляется, fondovые рынки растут.
Mehnat muhojirlari orqali Rossiyadan Markaziy Osiyoga kirib kelayotgan mablag' bu respublikalar iqtisodiyotini ko'tarib turgan asosiy manbadir. Pul o'tkazmalari xalqaro madad va investitsiya hajmidan bir necha baravar ko'p. Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, 2014-yilda xorijdagi mehnatkashlar O'zbekistonga 5.6 milliard dollar, Tojikistonga 3.8 milliard dollar, Qirg'izistonga 2 milliard dollar, Qozog'istonga 577 million dollar va Turkmanistonga 31 million dollar yuborgan. Joriy yilda oilalarga xorijdan kelayotgan bu pul 13%gacha kamayishi kutilmoqda. O'zbekistonda iqtisodiy o'sish maqtansa arziydigan darajada yuqori. Har yili 7-8% ni tashkil etadi. Xalqaro moliyaviy tashkilotlar o'z tahlillarini tuzayotganda hukumat beradigan ana shu raqamlarga tayanadi. Lekin bu raqamlar qanchalik ishonchli? Jahon banki bosh iqtisodchisi Gans Timmer.
The numbers that we provide for Turkmenistan and Uzbekistan are very consistent with the numbers that the authorities provide.
Bank hukumatdan olinadigan ko'rsatkichlar aniq bo'lishini, axborotni yig'ish jarayoni shaffof bo'lishini so'raydi xolos deydi u. Shuni yodda tutingki, mamlakat taraqqiyoti faqatgina yalpi milliy mahsulotni aks ettiradigan raqam bilan belgilanmaydi.
So in the case of Uzbekistan, it is very important to realize that they are coming from a very low level of income.
O'zbekiston masalan, past daromadli davlatlar sirasiga kiradi. Shuning uchun yuqori o'sish sur'ati bu nisbiy tushuncha deydi Gans Timmer. O'sish raqamlari muntazamligi deydi ekspert. Xalqaro iqtisodiyot bilan integratsiyalashmagan davlatlarga ham xos narsa. Bir necha yildirki xalqaro va mahalliy huquq tashkilotlari Jahon bankiga O'zbekiston paxta sanoatida majburiy mehnat keng qo'llanishini eslatib keladi. Bank esa qishloq xo'jaligiga kreditlar ajratishda davom etmoqda va bunday shikoyatlarni tekshirmaydi. Jahon banki prezidenti Jim Yong Kim bu haqda nima deydi?
The World Bank is a cooperative of 188 countries. And our role is to try to end poverty and boost sharing.
Jahon bankiga 188 mamlakat a'zo bo'lsa, har biri taraqqiyotning turli bosqichlarida va har birida o'ziga xos muammolar bor.
With every country including Uzbekistan, our role is to try to engage as much as possible.
Hukumatlar bilan iloji boricha yaqinroq hamkorlik qilamiz. Maqsad qashshoqlikni kamaytirish. Jahon banki siyosiy tashkilot emas, lekin murakkab siyosiy muhitda ham faoliyatini olib boradi. Ishimiz oson emas. Ko'p tomonlama hamkorlik bilangina yo'qsillikdan qutulish mumkin. Shuning uchun hukumatlar bilan ishlashda davom etamiz deydi Jahon banki rahbari. Shohruh Hamro, Washington.
Prezident Barak Obama Kubani terrorizmni qo'llab-quvvatlovchi davlatlar ro'yxatidan chiqarmoqchi. Ikki davlat o'rtasida 50 yildan ziyod davom etgan dushmanona munosabatga barham berish uchun hali ko'p ishlar qilish kerak. Clinton prezidentligi davrida davlat kotibi o'rinbosari bo'lib ishlagan Thomas Pickering fikricha, Kuba va AQSh diplomatlari uchun eng qiyin vazifa bu samimiy va ishonchli aloqa o'rnatib olish. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Panamadagi sammitda prezident Barak Obama Kuba yetakchisi Raul Castro bilan uchrashdi. Davlat kotibi Jon Kerri esa Orol davlat tashqi ishlar vaziri Bruno Rodriguez bilan gaplashdi. Gavana va Washington yaqinlashmoqda, deydi Kerri.
It will begin slowly.
Bu ancha vaqt oladi. Avvalo diplomatik aloqa o'rnatish kerak. Rishtalarni normallashtirish jarayonini boshlaymiz.
Of a more stable keksa siyosatdon sobiq elchi Thomas Pickering nazarida AQSh diplomatlariga ko'proq erkinlik berilishi kerak.
Amerikaning Kubadagi diplomatlari soniga cheklov qo'yiladimi? Amerika diplomatlarining Kuba bo'ylab erkin sayohat qilishiga va kubaliklar bilan uchrashishiga imkoniyat beriladimi?
Davlat kotibi Kerri Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bilan ishlashda katta tajriba to'pladi. Ikki diplomat Eron bilan olib borilgan muzokaralarning so'nggi kunlarida yuzma-yuz har kuni 10 soatdan ortiq muloqot qildi. Kerridan Kuba tashqi ishlar vaziri Rodriguez bilan ham shunday munosabat o'rnatish kutiladi, deydi elchi Pickering.
Personal relationship doesn't mean you give away.
Shaxsan til topishish siyosiy shartlardan voz kechishni anglatmaydi. Ular bir-biri bilan ochiq gaplasha olishi, bir-birini tushunishi kerak.
Inson huquqlari faollari bilan ham aloqani uzmaslik muhim, deydi sobiq rasmiy. Chunki ayrimlar AQSh Kuba bilan aloqalarini tiklasa, huquqbuzarlik hollari chetda qolib ketadi degan xavotirda. AQSh va Kuba rejadagidek sirqirra aloqa o'rnata olsa, bundan har ikki tomon faqat yutadi. Bem Dokins, Behzod Muhammadi, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Eslatib o'taman, so'nggi yangiliklar va ular tahlili bilan saytimiz amerikaovozi.com'da tanishib boring. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga kirib turing. Facebook'damiz, Twitter'damiz, YouTube'damiz, Odnoklassniki va VKontakte'da ham bormiz. Ertaga shu to'lqinda ko'rishguncha xayrlashamiz. Omon bo'ling. Vashingtondan men Navbahor Imomova.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.